komme til mig og drikke. Håber I har drukket, ellers så er muligheden der jo stadigvæk. Lad os blive i den her atmosfære af tilbedelse.
Det kommer nok af os selv. Godmorgen. Og tak for anledningen til at være sammen med jer, både i går og i dag. Vi havde en spændende dialog eftermiddag i går, og det kommer så vel egentlig af, at der er ikke bare et enkelt, men faktisk mange farlige emner, der trænger sig på kirken i dag. Både vores forståelse af skriften og vores fællesskab med hinanden og vores måde at være kirke på og forkynde det uforanderlige evige Guds ord i en verden, der slet ikke tror på den slags. Før var problemet måske, at folk ikke rigtig troede på Gud. Nu tror de heller ikke på det, vi siger. Så det bliver værre og værre. Jeg vil opmuntre jer meget til over et par måneder at starte en indsamling til et bedre højtaleranlæg. Er der nogen, der siger amen til det? Der er sikkert nogen, der allerede har bedt om det. Jamen altså, i vores egen menighed, det gav jo forargelse på forargelse, jo flere penge vi brugte. Men i dag var der ikke en, der kunne drømme om, at vi ikke skulle have en ordentlig lyd. Derhjemme er det jo oceaner af penge, vi bruger på vores lydanlæg og vores fjernsyn og lignende andre. Hvorfor i verden skal det så ikke også være godt? Vi kæmpede med vores i mange år. Jeg har hørt, der er en voldsom resonans. Er det rigtigt?
Ja.
I er nok ikke vant til at høre det, men når man kommer som fremme, så kan man høre det. I har vendet jer til det, så det er nok godt. Men om lidt, når nu jeg kommer i gang, så kan det være, at vi kan finde en balance. Han arbejder helt sikkert med at finde et sted, hvor man både kan høre og høre godt. Jeg går ud fra, at I alle sammen gerne vil høre. Der går en historie om en socialdemokrat, der var kommet ud til en venstrekreds langt ude i Jyllands sandede jord et sted i midt. Og han startede mødet, som de fleste taler. Hallo, 1, 2, 3, kan I høre mig? Det er jo noget af det dummeste, man kan sige. Kan I høre mig? For hvad med dem, der ikke kan høre? Hvad skal de sige? Så han slog ud på mikrofonen og sagde, kan alle høre mig? Og sad der en gæv bonde nede bagved og løftede en hånd. Så sagde han, jeg kan godt høre dig, jeg vil gerne bytte med en, der ikke kan høre. Jeg går ikke ud fra, der er nogen, der er kommet for ikke at høre det. Ja. Jeg vil gerne dele lidt med jer, som jeg har taget med heroppe på tavlen. Hvis vi kan få det til at fungere, så skal jeg se, om jeg kan finde ud af at bruge jeres system. Kan jeg det? Der skal lige komme noget først. Det var det rigtige, vi havde fat i. Det er 2. kongebog 5.1 om Aramæerkongens herrefører Naaman. Det er et lidt langt stykke. Jeg ved ikke, er det en dræber at læse et langt stykke? Det er det ikke. Er I med på det? Skal vi prøve at læse det højt så? Aramæerkongens herrefører Naaman nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for han havde vundet mange sejre, men manden var spedalsk. En gang havde aramæerne på et strejftog bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for Naamans hustru. Hun sagde til sin frue, gid min herre kunne komme til profeten i Samaria, han skulle nok befri ham for hans spedalskhed. Naaman gik til sin herre og fortalte ham, at pigen fra Israel havde sagt sådan og sådan, og at Arams konge sagde, tag afsted, jeg sender et brev til Israels konge. Så tog Naaman afsted, og han tog 10 talenter sølv og 6.000 guldstykker med sig, desuden et 10 sæt af de fineste festklæder. Det har sikkert været noget om nogle Armani-jakkesæt og nogle Gucci. Han overbragte brevet til Israels konge, der stod, jeg sender dette brev til dig med min tjener Naaman. Ham skal du befri for hans spedalske. Da Israels konge læste brevet, flængede han sine klæder og sagde, er jeg Gud? Så jeg skulle have magt over liv og død, siden dette menneske sender bud til mig om at helbrede en mand for hans spedalskhed. I må da indse, han søger påskud til strid med mig. Da gudsmanden Elisa hørte, at Israels konge havde flænget sine klæder, sendte han bud til kongen og sagde, Hvorfor flænger du dine klæder? Lad ham komme til mig. Så skal han erfare, at der er en profet i Israel. Så kom Naaman med hest og vogn og gjorde holdt for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud til ham. Med den besked, gå hen og bad dig 7 gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren. Men Naaman blev vred. Og tog afsted, han sagde, jeg tænkte, at han selv ville komme ud og havde stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn, og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. Er Damaskus' floder ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren? Så vendte han om og drog bort i vrede. Men hans tjener kom hen til ham og sagde, hvis profeten havde sagt noget svært, ville du så ikke have gjort det? Jo. Så meget mere nu, han blot har sagt, bad dig at blive ren. Så gik han ned og døbte sig 7 gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt. Og hans krop blev så ren som en lille drengs, og han blev ren. For mange vil det her være en kendt historie. Jeg vil gerne prøve at tage med på en lille vandring på nogle forskellige faser og vendepunkter i livet. Det her kunne godt være sådan en rejsebeskrivelse. Det er jo sådan set en rejsebeskrivelse af en mand, der bevæger sig fra et sted til et andet. Det kunne også godt være en beskrivelse af et menneskes livsforløb. Forskellige faser i livet, der sker. Forskellige påvirkninger, forskellige impulser, der rører ved vores liv, og som faktisk kan gå hen og få helt skelsættende betydning for vores liv. Det kunne også godt bare anses som en række små historier. Sådan som vores liv jo ofte kan være stykket sammen egentlig af nogle små historier, og når vi ser tilbage, så blev det vores liv. Så prøv at gå med mig. Et eller andet sted vil der sikkert være nogle associationer, og det er jo selvfølgelig både tilsigtet og ganske målrettet. Jeg håber, du vil overveje for hver punkt, hvor jeg er henne. Er det her mig, eller er det ikke mig? Det er en beretning, som Gud ved sin hellige ånd har ville bevare til os. Der er en årsag til, at vi skal høre den her. Der er en årsag til, at den er gemt i skriften. Der er en årsag til, at den ligger her, at Gud ved sin hellige ånd kan blæse liv i for at gøre noget livsforvandlende i dit og mit liv. Så der vil sikkert være nogle steder, måske ovenkøb mere end et, hvor du siger, det er jo lige mig. Og andre, der vil sige, det kan jeg slet ikke genkende. Om Naaman står der, at han nød stor respekt og var meget anset. Han var som sådan en meget fornem mand, der godt vidste, hvordan man skulle begå sig på de bonede gulve. Han var hærfører. Og en hærfører, det har været alt lige fra en forsvarsminister til en udenrigsminister til en meget betroet person i datidens regering, i det hof, som Naamans herre, armæer kongen, han holdt sig. Naaman, han har været en meget indflydelsesrig mand. Han har vidst, hvordan man skulle begå sig i magtens korridorer. Han har vidst, hvordan man skulle opføre sig. Og der står så altså ganske flot og beskrevet og rammende beskrevet om ham. Han nød stor respekt og var en meget indflydelsesrig mand. Men der var et men ved hans liv. Og det er der ved os alle sammen. Det er sådan set ligegyldigt, hvor lang uddannelse man har. Og selvfølgelig bekymrer det menneskeforskerne, at nu er både lægerne og arkitekterne kommet med på statistikken over dem, der banker deres koner og respektive mand. Der var engang, det var sådan forbeholdt de ikke uddannede. Det var sådan noget primitivt noget. Nu er det højt uddannet med langvarige uddannelser. Der har de samme slags problemer. Der er ikke nogen forskel på os mennesker, uanset hvor langt uddannelse vi har fået, uanset hvor meget vi har trænet os, så er der i bund og grund ikke meget forskel. Bibelen siger, at set fra Guds side, så er vi alle sammen syndere. Vi har alle sammen det der stænk af synd. Den der hage, der er ved vores liv. Og den vil være ens for os alle sammen, uanset hvor gode vi er til at forklare den, eller omgås den, eller leve med den, så er det ens for os alle. Naaman var en anset mand, men han var spedalsk. Der er ingen tvivl om, han har gjort rigtig, rigtig mange ting for at skjule sin spedalskhed. Og man kan gøre meget med sådan en hudsygdom. Han har måske prøvet med creme eller tøj eller kurbade. Der er ingen tvivl om, han har investeret både tid og kræfter og penge, og hans kone har været lige så optaget, da de første gang har set de her pletter forskellige steder på kroppen. Velvidende, det der, det kan tage livet af dig. Og det er billedet, som Bibelen bruger flere gange hele vejen igennem skriften, spedalskhed og synd, ligger sådan meget tæt. Om end jeres synder er som røde, som skarlagen, så kan de blive hvide som sne. Den almindelige søndagsskoleforklaring, den har jeg altid troet, det var, at du kan få renset din synd, men der er aldeles sandsynlighed for, at det kan betyde, selvom din synd kun er en lille rød plet, så kan den blive hvid som spedalskhed, der æder dig. Om så det bare er en lille vane synd, så kan den hurtigt tage livet af os. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender sådan nogle rigtig, rigtig ansete mennesker. Er der det? Det er måske også fuldstændig uvæsentligt, om man gør det. Men når jeg sådan tænker efter på mit liv, det mest berømte, ansete menneske, jeg har mødt, det er Charles Duke. En af de 12 astronauter, der er gået på månen. Jeg har også hilst på Poul Schlüter. Ham har jeg tolket en gang. Men det er jo ligesom ikke rigtig noget i forhold til at have gået på månen, vel? Jeg var engang lige ved at komme med til et besøg ind hos dronningen. Men jeg havde ikke noget at slips med, så jeg blev ikke lukket ind. Jeg var parat til at klippe en fli at gardinen et eller andet sted har bundet et slips. Men Charles, er nogen af jer, der er gået på månen, for eksempel? Nej, det er der kun 12. Det er sjovt nok, ikke? Det er lige landet. Det er 12 mænd, der er gået på månen. Han besøgte os en gang, hvor han var i Danmark. Vi lavede nogle arrangementer med ham, blandt andet med, hos Olivetti. Vi havde hele Olivettis samlede medarbejderskare, så var han så hovedtaler. Han var også hos på sådan en ungdomsdag i Vejle i YFC's regi på, hvad hed sådan noget, det hed, hed det Opstand? Ja, Opstand. Hvad siger du? Hos YFC, ja, han kom, han, i 3 uger ovenikød. Ja, han kom tilbage nu. Du har også mødt ham. Så du også givet ham mad. Det har vi også, han spiste hjemme hos os. Min kone serverede sild for ham. Det var han jo dybt chokeret over, rå fisk. Det kunne han slet ikke håndtere. Og vi har også nogle billeder af vores børn, der sidder sammen med ham i sofaen. Han var meget, meget flink og rar mand. Og det gav også lidt problemer i børnehaven, fordi vores børn sagde jo, at de havde snakket med en månemand. Og de havde jo luret nogle gange, de der kristne, de er lidt mærkelige, ikke? Og nu kommer deres børn også. Nu har de haft besøg af en månemand. Så da jeg skulle hente dem, så sagde pædagogen, ja, må jeg lige snakke med dig et øjeblik, så jeg blev sådan taget lidt til at sige. Altså, de ville ved med at snakke med en månemand, og de har spist med en månemand, og de har taget. Så harddisken, den kørte jo hurtigt. Til, hvordan i alverden forklarer jeg det her? Hun vil bare sige, nå, faren han er også tosset. Så tænkte jeg, ja, okay, jeg skal nok snakke med dem om det. Altså, hvem i Brøndby Strand har besøger en astronaut, ikke? Nå, okay. Han fortalte jo sin historie, hvordan de kom tilbage fra månen. Han var et ekstremt præstationsmenneske. Han var ingeniør, han var pilot, han var testpilot. Og havde jo hele tiden været på kurser og uddannelse og blev udvalgt i hele den her meget, meget svære test, som både var fysisk, mental. Det kan jo når man bryder sammen, når man sidder deroppe og siger, nu vil jeg hjem. Altså, jeg har set sådan et museum for sådan nogle rumrikker. Det er jo ikke meget en stor konservesdåse, de har siddet inde i. Den. Meget, meget indeklemt. Så de bliver testet. Og han bestod dem alle sammen. Til sidst var han så mellem de her 20-30 stykker, der er på holdet. Og hvor er så, der bliver udtaget nogle få enkelte til turen. Han var et præstationsmenneske. Høj intelligenskoefficient. Veldisciplineret, veluddannet, velanset alle vegne. Da de kom tilbage, så var de jo populære. De var på forsiden af alle aviser, alle Time Magazine, Newsweek, alt hele kloden rundt, da de landede dengang i søen, i havet og blev samlet op og kom op på et hangarskib. Og så blev de interviewet, og der pressekonferencer, og intervieweren siger, nå, hvad har jeg, du har så at sige til nationen? Til nationen, tænkte jeg, har da ikke noget at sige til nationen, jeg er pilot, altså. Jeg er sådan en, der flyver rundt og kaster noget der, altså. Hvordan var det så at være oppe på månen? Det var koldt. Det var koldt, ja. Ja, og så fra månen, så er jorden blå. Nå, den er blå, det er skønt. Og så kan man føle ikke se forskel på nord og syd og rig og fattig, når man sidder. Det er stærkt, det der socialisterne skønt. Det store overskridt. Man kan ikke se forskel på rig og fattig. Man kan ikke se forskel på sort og hvid. Altså, det er jo underligt noget, ikke? De skulle jo finde på noget. De blev inviteret i Det Hvide Hus og mødte præsidenten. Og det var dengang, det var fint at komme i Det Hvide Hus. Og de blev jo spurgt om alle mulige mærkelige ting. Så var der en af dem, der sagde, vi skal være gode ved hinanden alle sammen. Vi skal elske hinanden i hele verden. Det er stærkt, sagde journalisterne, de skrev en stor overskrift. Vi skal elske hinanden, siger astronauten, der er gået på månen. Men han sagde, det blev mere og mere hult, det blev mere og mere underligt. For jeg ved da ikke, jeg har da ikke noget budskab til menneskeheden, sagde han, om at vi skulle elske hinanden. Jeg skal være helt ærlig, sagde han, så havde jeg vel egentlig problemer bare med at elske min kone. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg elskede mig selv. Nu var de så i verdens centrum. Og hans kone var begyndt at gå i kirke. Hun havde gennem sådan en bibelstudiegruppe, hvor hun begyndte at komme i en lille kirke. Og hun spurgte mig, om han ville med. Jeg sagde, han er kone min. Sådan nogen som mig går ikke i kirke. Sådan nogen som mig har ikke problemer. Sådan nogen som mig, vi skal ikke hjælpes. Vi hjælper nogle andre. Vi er ikke sådan nogen, der har brug for at gå i kirke. Nå, okay, hun kunne ikke overtage. Han var en meget flink mand, han kørte hende hen, satte hende af og kørte igen og kom og hentede hende, når gudstjenesten var forbi. Og der gik så jo et godt stykke tid, så endelig fik hun overtalt ham til at komme med ind. Han kom ind, og han sad sådan bagerst, det er der, de som regel sidder, den slags. Så der sad han så nede bagved og lurede det hele lidt af. Og da han havde været der et par gange, så bevægede han sig op, så ville han så alligevel gerne lige snakke med præsten bagefter. Og på forreste række satte de sig, og der bad han en bøn, hvor han for første gang indrømmede, at jeg er også en synder. Jeg har brug for frelse. Tilgiv mig Gud. Og så lavede han det her smukke lille mundhæld, at I'll rather walk with the sun than on the moon. Jeg vil hellere gå med synden end på månen, men den giver jo ikke nogen mening på dansk. Naaman, han var også en anset mand, der måtte se i øjnene, at der var altså et mænd. Det, der bragte Charles Duke tilbage til Danmark, det var vidnesbyrdet om, hvad Gud havde gjort i hans liv. Selvfølgelig var det interessant, at han havde gået på månen, men hans livsindhold var nu blevet, hvad er det, Gud har gjort i mit liv? Frelsen, tilgivelsen. Den forvandlingsproces, som var begyndt med en ny fødsel og en ny start i hans liv. Nok så meget præstationsmenneske, så kom der et tidspunkt, hvor han måtte erkende, at han havde brug for Gud. Naaman, han kunne ikke helbrede sig selv. Der er ikke nogen, der kan helbrede deres egen synd. Der er ikke noget selvudviklingskursus, der er ikke noget forbedrings- eller forædlingskursus, der kan ændre på menneskets tilstand af synd. Det kan kun et guddommeligt indgreb ved Jesus Kristus. I huset hos Naaman var der en lille pige, hun var 12 år gammel, står der, og hun havde hørt, næste punkt, hun vidste, at i Samaria, i Israels land, var der en profet, og at man kunne blive helbredt. Så da hun ser Naaman kæmpe med det her og være i vanskeligheder med sit liv, så kommer der en impuls. Han hører den her lille pige, hun har fortalt til hans kone, måske har hun bare sagt, så noget kan man da blive helbredt for. Det er ikke sikkert, hun har sagt mere end det. Det er ikke sikkert, hun har sagt meget mere om, at det kan profeten da hjælpe ham med. Hvad siger du, pige? Ja, men det ved jeg ikke, han bor i Samaria. Nå, okay. Det er ikke sikkert, hun har vidst meget mere. Hun har været en lille pige, de har taget til fange på et strejftog, dengang, hvor de har været på Kristin. Og hun er kommet med, og nu er hun så tjenestepige, slavepige i det her hjem. Og meget andet er det ikke. Der er ikke andet til forklaringen. Så den ansete mand, som lever udadtil sikkert et pænt og godt liv, og har stor indflydelse og nyder stor respekt, har indadtil en svær situation med sin sygdom. Hjemme i hjemmet er der en pige, som bringer ham et lille vidnesbyrd. Og nu drejer jeg hele billedet rundt. Fra at vide, der er ikke nogen løsninger, så får han et lille håb. Det er bare et lille pip. Det er bare et enkelt lille udsagn fra den her pige. Så drejer hele Naamans liv rundt. Og hvis hver eneste en, som her er kommet til tro på et eller andet tidspunkt i sit liv, jeg kender jo slet ikke alle, så det kan jo godt være, at der er nogen, der slet ikke er nået frem til det endnu. Hvis du tænker tilbage, så prøv at tænke på, hvem var det egentlig, der formidlede håbet til dig? Hvem var det egentlig, der prikkede til dig? Hvem var det, der gav dig vidnesbyrdet? Hvem var det, der opmuntrede dig engang, eller fortalte dig, som var medvirkende til, at du kom til tro? For Naamans vedkommende blev drejepunktet bare en piges udsagn. En lille piges udsagn. Der er ikke nogen tvivl om, vi kan alle sammen identificere os med Naaman. Men et eller andet sted kan vi nok også identificere os med den her lille pige. Jeg tror ikke, hun kunne så meget mere om sin teologi end det. Der er en profet, og så man kan blive helbredt, og der er en Gud for oven. Og virkelig skal der måske ikke meget mere til, at være et vidne, der giver håb til andre mennesker. Det der, det kan man da blive helbredt for. Kan man det? Ja. Den der situation, har du prøvet at bede til Gud? Har du prøvet at spørge Gud om hjælp? Nej, det har jeg godt nok aldrig prøvet. Mere skal der i virkeligheden ikke til. Der var en overrække, jeg rejste lidt med Hans Berntsen, og han spurgte nogle gange, det var mellem to job, hvor han havde fri, tror jeg, i 8 måneder. Om han måtte tage med, så vi var sammen i Frankrig. Det blev særligt i Frankrig nogle gange, og han har så selv rejst i Frankrig rigtig mange gange siden, og besøgt menigheder dernede. Vi strandede en gang i Paris' lufthavn, vi skulle videre fra Paris til Toulouse med et indenrigsfly. Og da vi sådan havde siddet der lidt og kigget, så sagde han, lad os gå i baren. Jeg var ikke sådan lige vant til at gå i baren, men okay. Det lærte jeg så hurtigt. Vi gik over i baren og satte os, og det var jo ikke et spørgsmål om at gå og sætte sig og drikke i den forstand. Jo, vi bestilte nok et eller andet, men Hans, han, jeg går ud fra, at de fleste kender Hans Berntsen. Det er også lige meget, hvis I ikke gør det. Han er forretningsmand og har så mødt Jesus på et tidspunkt og har helt tydeligt en gave til at bede for syge. Da vi havde fået det her store glas med noget fadøl i og sad og kendede lidt for den, så jeg kunne se, Hans, han var som gammel bruskomi. Det blikket kørte på ham hele tiden. Lige indtil han røg op af stolen, fordi der var en mand over på en høj stol, der var sat op på en top. Der er lige sådan, det trak i ryggen. Hans, han røg lige over til ham. Han taler hverken tysk, engelsk eller fransk. Han kan hakke og stamme nogle få engelsk og sige, you pain, you, I pray, you, yes. Og manden kiggede på ham, og manden svarede tilbage, yes, my back is very sore, my back is very bad. Okay, I pray you, kom op med benene, mand. Han anede dårligt, hvad der skal han holde fast i sin fadøl, mens han balancerede på den her høje stol. Hans gik bare lige på ham, bad for ham og sagde, yes, now you try, you come ud. Buk dig ned. Og manden stod midt ind i baren, og der blev jo stemlet sammen. Der gik jo ikke ret lang tid, så var der et helt friluftsmøde. Og han begyndte at bukke, ja, det var da fint, tak skal du have. Nu havde han slet ikke ondt i ryggen, så nu kunne han drikke fadøl uden ondt i ryggen. Det er jo ganske komfortabelt. Men der gik jo ikke ret lang tid, så bad vi for 1 og 2 og 5 og 6 og 7 og 10 mennesker. Der skulle ikke meget mere til. Men de fleste, som godt ved, at Gud kan, og som godt ved, at Gud er almægtig, som godt ved, at der er håb, er bange, er usikre. Jamen tænk nu, hvis de spørger, og der er så meget, jeg ikke ved, og jeg har ikke været på bibelskole, og jeg vil også gerne få nogle flere kurser. Du skal ikke på flere kurser, du ved nok. Jamen, jeg kan da ikke. Nej, det kan du ikke, men det kan Jesus. Jamen, hvad hvis nu de spørger, hvor Kain fik sin kone fra? Ja, hvad så? Jeg ved det ikke. Biskoppen ved det ikke. Professoren ved det ikke. Det kommer da ikke sagen ved. Gud er da ikke mindre af den grund. Ja, men altså også der i Ezekiel, der er sådan en historie der med sådan nogle hjul med nogle øjne på. Og inde der er der nogle andre hjul. Altså, hvordan forklarer man lige det? Glem det! Det er jo fuldstændig uvæsentligt. Det er der jo ikke nogen, der har brug for at vide noget om. Folk har bare brug for at høre håbet. Det kan Gud. Prøv at spørge Gud. Hjælp. Gud kan hjælpe. Gud kan godt lide dig. Spørg ham. Det er det eneste, der skal til. Det kan dreje fuldstændig rundt for et menneske, som er på vej i en bestemt retning i sit liv, som ikke har noget håb, som ikke kender, som ikke ved, som måske kun har oplevet at blive trynet, eller er mismodig og hører den ene dårlige, sande videnskabelige rapport efter den anden om sygdommens absolute håbløshed. Har du prøvet Gud? Jamen, hvad hvis nu de dør, og de ikke bliver helbredt? Ja. Men så kan det være, at de døde med håb, i stedet for at dø uden håb. Det er ikke noget, vi kan garantere, men vi har mulighed for at give håb til mennesker i den her verden. For nogle år siden var jeg til en Lausanne-konference, som er sådan alle evangelikale kristne, der mødes. Og der var en lille kineserdame. Jeg så mødte hende der, og hun gav sit vidnesbyrd. Hun er fra Hongkong. Og på et senere tidspunkt, hvor jeg var igennem Hongkong, så prøvede jeg at opsøge for at finde ud af at få bekræftet historien endnu en gang, for den gjorde et meget, meget stærkt indtryk på mig. Hun lille, som kineserne jo ofte er, meget energisk og målrettet dame, og hendes mand. Begge to var færdige med deres business school uddannelse og havde fået job i erhvervslivet. Nu skulle den ikke have for lidt på alle tangenter. De var med i en dejlig lille menighed. Og nu skulle der tjenes penge og karriere, og de har fået en lejlighed. Hongkong er et rædselsfuldt sted at bo. Der er bare stress hele tiden. Hvis nu jeg fortæller jer, at bare parkeringspladsen til en bil koster mellem 2.000 og 3.000 kroner om måneden. Det man kunne måske et sted få en hybel for, eller en ungdomsbolig i Danmark. Det er bare for at have bilen stående et sted. Der skal tjenes afsindig mange penge. Det er pres, stress, konkurrence, fuld knald på hele tiden. Der er altid mennesker på gaden, og man siger det, fordi deres lejlighed er så små, så der er ikke noget at være derhjemme for, så de går rundt på gaderne hele tiden. Eller fra spisestedet til kontor, til computerstedet, til hele tiden. Det pulserer. Og der var fuld knald på. Nu skulle de altså bare til at have livsgoderne indkasseret. Så blev hun gravid. Ah, det var en streg i regningen. Det var jo ikke lige planlagt. Okay. Det kan man vel så også komme over. Det er ikke noget, man kan blive helbredt for, men man kan vel komme igennem det. Så hun fødte barnet. Et multihandicappet barn. Jamen for skam da Gud, hvad sker der? Jeg ved da godt statistisk, at der bliver født mennesker, som sådan er syge og dårlige og handicappede. Men hvorfor mig? Altså, hvorfor skal jeg have sådan et barn? Jeg har alle muligheder, jeg har. Hun var dybt fortvivlet. Bibelen fik en ordentlig tur hen i hjørnet. Så kunne der også være lige meget, og så var der ingen grund til at bede. Hvorfor skulle man så også gå i kirke, når det alligevel var sådan livet så ud? Og sådan noget møg. Og diagnosen var jo, barnet kommer aldrig nogensinde til at klare sig selv. Skal hele sit liv hjælpes og bliver bare savlende, hjælpeløs. Skal vaskes, skal på toilettet, skal bæres, kommer aldrig til at respondere til noget. Hun var dybt fortvivlet. Hvor alverden blev alle drømmene nu af. Der var nogle gode venner, der prøvede at bede lidt med hende, men hun var jo lukket. Der var ikke. Hun kunne ikke tage imod noget. Og en dag var fortvivlelsen så stor, så hun nærmest jo skældte Gud ud igen. For at han var absolut fraværende. Og så svarede han hende. Det er hende stod på bagsluttet. Så sagde han, jeg er jo lige her. Af hvad? Hun kunne aldeles ikke registrere, at han var lige her. Så da hun sådan fik sundet sig lidt, så gav det ligesom mening, han er her, altså et eller andet sted. Så hun fandt sin bibel frem og kiggede lidt i den og sad og bladede lidt uden egentlig mål og mening. Og begyndte så at bede en lille smule, måske lidt mere sådan sammenhængende, og oplevede det der Guds kontakt, det der Guds nærvær. Han er der. Og så talte han til hende for anden gang. Og denne gang sagde han til hende, i mine øjne er I alle sammen handicappede. Men jeg elsker jer. Pludselig drejede hele hendes verdensbillede rundt. Og det multihandicappede barn kunne jo se, det er vi jo alle sammen. Men Gud elsker os alligevel. Og ønsker os alt det bedste. Al velsignelse. Med alle de svagheder, vi er kommet ind i livet, med alle de ting, nogle af os er kommet baglæns og sidelæns, tumlende ind i tilværelsen, og vakler igennem livet, og snubler og falder og slår os, så elsker han os alligevel. Hun fik fat i sin bibel, og hun fik bladet fra højre til venstre, og pludselig gik det op for hende, hvilke livsværdier Gud egentlig tænker for os alle sammen. Hvilke kvaliteter han ser i os alle sammen. Desuagtet vores handicap og vores mænd. I løbet af et par uger tog hun en beslutning. Hun ville aldrig nogensinde på arbejde mere, før det barn kunne passe sig selv. Der var selvfølgelig venlige mennesker, der har sagt, sådan et barn kan man jo få passet på en institution, og det var de så også begyndt at undersøge en lille smule. Men hun besluttede, jeg vil passe det her barn. Og da der var gået nogle år, og barnet var 5-6 år gammel, så sagde præsten en dag, kunne du ikke tænke dig at skrive en lille notit til vores menighedsblad om din oplevelse med dit barn? Så hun skrev en lille historie om, hvilke kvaliteter det egentlig havde bibragt hendes liv at passe det her barn. Der gik der et par måneder, så fik hun et brev fra Mainland China, fra en organisation af læger og behandlere og forældre til handicappede børn, som arbejder med handicappet. Så spurgte hun, om ikke hun ville komme og holde et indlæg og tale til deres årskonference. Hun skrev tilbage lynhurtigt og sagde, ja, men rolig, må jeg forstå, jeg er jo en kristen. Det er jo en oplevelse, jeg har med Gud. Ja, sagde det, det er det, vi gerne vil høre. Okay. Så der blev booket billet, og hun rejste fra Hongkong til Kina, og kom ind i den her gigantiske hal, hvor der var mange tusind mennesker. Så hun stod på første række og blev inviteret op på en meget stor sten, marmor talerstol, hvor hun stod lille kvindemenneske og fortalte sin historie lidt mere detaljeret, end jeg fortæller jer den her. Og da hun var færdig, rejste alle sig og klappede. Hun gik ned ad en meget stor trappe, og en mand i kørestol hjulede hen til hende, tog hendes hånd og sagde, tusind tak. Vil du komme med mig hjem og fortælle det hjemme i min familie til min farmor? Han var voksen, men omtalte sin farmor som sådan. Så sagde hun, det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg kan jo ikke sådan rejse, som jeg vil. Jeg har, der er jo restriktioner på. Du skal bare sige ja, sagde han, så kan jeg ordne det. Nå, jamen, så hvis jeg lige kan få lov at ringe til min mand hjemme og lige få det ordnet, så kan jeg vel nok blive et par dage mere, uden egentlig at vide, hvad det var. Men det fandt hun snart ud af. Det var Deng Xiaopings søn. Formanden for hele den kinesiske folkerepublik. Ham, som man kaldte den første med et menneskeligt ansigt. Den første kommunistiske leder med et menneskeligt ansigt. Ham, hvor man til enhver tid vil sige i dag i Kinas historie, var den, der for første gang tillod at indføre nogle reformer og forandringer, som gjorde det lidt mere menneskeligt og tåleligt at være et menneske i Kina. Under kulturrevolutionen havde rødgardisterne været på jagt efter biblioteker og bogreoler, og var også kommet til Deng Xiaopings hjem. Og sønnen havde været hjemme og havde var blevet bange. De har jagtet ham, og han springer ud af huset fra første sal og lander i haven og knuser sin ryg og har aldrig gået siden han var stor teenager. Historien er den, at i Deng Xiaopings hjem havde de regelmæssigt i uger og måneder talt om Gud, om tilgivelse, om evigheden, om frelse, om det der kristne, de kristne, de tror på. Hvad er det for noget med ham, Jesus? Og pludselig sidder der en mor, som bare var en hjemmegående hustru, en hjemmegående mor til et handicappet barn. Pludselig sidder hun med lederen af den mest folkerige nation i verden og fortæller og forklarer og vidner på grund af en livshistorie. Det er ikke andet end det, der skal til. Det var det, der skete for Naaman. Det drejede hele hans liv rundt. Lad være med at lade en chance gå der forbi. Lad være med at bare tænke, det kan jeg ikke. Du skal jo ikke stå inden for Gud, du skal jo ikke garantere Gud, du skal jo ikke bevise Gud, du skal bare fortælle, hvad Gud har betydet i dit eget liv. Og det kan bringe håb, det kan bringe hjælp til andre mennesker. Naaman, han fik håb, og så gik han i gang, så gik han tog afsted med sine penge og tog til kongen i Israel, og så sker der det, han gik forkert. Det er jo ligesom at høre om tilgivelse, syndernes forladelse og tilgivelse, så går på kommunekontoret og siger, der er noget med, man kan blive tilbedt her. Det er noget med, man skal bede med nogen, er det ikke noget med, man skal bede med en anden, og så bede om tilgivelse? Hvad vil det sige på kommunekontoret? Det vil sige, er du tosset, knæk? Du er gået fuldstændig galt. Det er slet ikke her, det er slet ikke vores afdeling. Jamen, kan I ikke sådan noget? Er I ikke byens ledelse? Det er slet ikke os. Israels konge bliver fuldstændig fortvivlet. Nu, som sagt, kender jeg jo ikke alle sammen. Jeg kunne godt forestille mig, at der var en eller anden, der var røget ud af en tangent. Det kan også godt være, at dem, der har været gået galt, de ikke er her i dag. Det kan være, at de slet ikke kommer mere. Det kan være, at de er røget ud af en tangent et eller andet sted. Måske er det dig, der har prøvet Gud. Måske sidder du tilbage og siger, jamen jeg tonsede jo bare afsted, jeg gjorde jo bare det bedste, jeg vidste, og der kom ikke mere ud af det, når jeg løb panden imod muren. Prøv at høre, det er altså ikke værre. Det gjorde Naaman også. Bak lige en gang tilbage, og så til venstre. Det var ikke tredje dør på venstre hånd. Det var anden dør på venstre. Du røg bare lige lidt for langt. Røg lige tilbage, og så en gang til. Hvad er det ikke? Lad være med at spilde hele dit liv med at være skuffet og fornærmet. Lad være med at sidde hele dit liv op og ømme dig i panden over, du løber panden mod en mur, og ikke rigtig, jamen jeg har prøvet at bede, og der skete ikke noget. Så prøv igen. Hvad er det ikke? Prøv lige at rykke lige tilbage en gang, og så en gang til. Hvis du er gået forkert på din livsvandring, så var der til al held en profet Elisa, som sagde, send dem herover til mig. Jeg håber, I som menighed får så meget frimodighed, og måske har I det allerede, men at så den må vokse, så er I parat til at sige, kom bare med dem. Ja, det kan vi da ikke. Vi kan da ikke love, at alle bliver helbredt. Nej, det er heller ikke, der siger. Men så kan du da i hvert fald sige, vi vil gerne trøste dig, mens du er syg. Vi vil gerne opmuntre dig, mens du er syg. Vi vil gerne stå sammen med dig. Vi kan ikke garantere, at du bliver helbredt, men vi kender en, der kan helbrede. Vi vil gerne hjælpe dig med at bede, hvis du ikke selv kan bede. Vi vil gerne prøve at opmuntre dig. Vi vil gerne stå sammen med dig i din vandring, i din oplevelse frem imod, at du oplever, hvad Gud kan gøre i dit liv. Vi fik besøg af nogle profeter for nogle år siden, som sagde til os, der står engle uden for jeres hus, og de kan ikke komme ind. Der står engle uden for jeres kirke, og de kan ikke komme ind. Så tænkte vi, hvad i alverden sker der? Så vi bad. Men sandt, når vi ikke var helt fra en anden fløj, kom nogen, som sagde, jeg har et ord til jer som menighed. Der er syge mennesker, der går forbi, de kan ikke komme ind. Og tænkte, den er da galt. Hvis både englene ikke kan komme ind, og de syge ikke kan komme ind, så er vi da fuldstændig fortabt. En ting var, hvis der var fyldt med engle. Så ville sige, nå okay, vi hjælper ikke de syge, men så kan vi da beværte englene. Men hvis hverken englene eller de syge kan komme ind. Så vi besluttede os simpelthen for at bede over en tid, og det gjorde vi. Og ud af det rejste der sig fem mennesker, som sagde, vi vil gerne være her hver eneste tirsdag. Og der vil vi gerne være til rådighed for alle, der er syge. Så kan de komme, både engle og syge. Det har nu kørt i 3 år. Og det hedder noget så enkelt som helbredelse ved bøn. Og det eneste, de gør, det er, at de stiller nogle små bord op og laver noget kaffe. Pynter lidt. Så har vi sat nogle skilte op ude omkring på vejene. Sætter vi annonce i avisen. Hver eneste tirsdag kommer der mennesker forbi. Hver eneste tirsdag kommer der nogen forbi og siger, vil I bede for mig? Der er nogen, der er kommet et helt år. Så jeg ikke bliver helbredt endnu, men jeg skal lige have lidt mere. Kan du lige... Giv mig lige lidt. Jeg skal lige bare have. Vi er studerende, fordi vi ligger sådan over til Niels Brocks handelsskole. Vi er studerende, der kommer forbi og siger, det er et skodt liv. Kan I ikke lige bede for mig? Får de lærer, så går de videre på skolen. Jeg kan godt lide, at vi går til den sådan lidt mere frimodigt, end vi gør. Lidt mindre fromt. Måske lidt mere praktisk. Send dem herover til mig. Siger Elisa, han er meget frisk. Så send dem herover til mig. Jeg godt tænke mig, at det blev kendt i hele byen. Der er nogen her, der tror på det. De er ikke fuldkomne. De har ikke alle løsninger, men de vil gerne stå sammen med dem, der søger Gud. De vil gerne hjælpe. De vil gerne formidle noget omsorg, noget helbredelse, noget forbøn, noget tjeneste til mennesker. Prøv en gang, hvis I kan finde de 3-5 stykker, de 5, som står for vores helbredelse ved bøn, hedder det. Genialt, ikke? Det lyder som en åbenbaring, ikke? Helbredelse ved bøn. Det skriver vi i avisen, og så kommer folk og ringer på. Prøv lige at spørge dem, hvad det har betydet for deres liv. Prøv lige at spørge, hvad det har betydet for os. Prøv lige at spørge, hvad det har betydet. Vi bad dem straks, da de startede om at føre en dagbog. Prøv en gang at gå tilbage til deres dagbog og se, hvad mennesker, der har været forbi. Tror I, det har betydning? Tror I, det er noget af det, der er årsagen til, vi er her? Svaret er ja. Det er det. Ja, det er det. Profeten her, han var meget frisk. Så han siger til ham, kom herover, send ham herover til mig, så skal jeg bede for ham. Så kommer han. Og profeten, han siger så til ham, at du skal gå ned og døbe dig i vandet. Men så blev han meget vred. Så drejer hele historien rundt igen. Af hvad? Siger Naaman. Måske kan du kende dig selv. Det kan også godt være, at der var nogen gang, der sagde noget til dig, du skulle gøre, så blev du meget fornærmet. Ej, det er nok længere op i Jylland. Det er nok ikke lige menigheden her. Men der er andre mennesker i andre menigheder, der har frygtelige problemer med den slags. Så var der nogen, der sagde til dem, at du skal bare. Eller, hvorfor gør du ikke sådan? Hvad siger du? Prøv lige at høre, historien her er jo sådan set meget sjov, fordi da Naaman endelig kommer frem til profeten, så kommer profeten ikke engang ud. Det er sådan lidt nederen, ikke? Altså, han sender bare sin tjener ud. Jeg havde regnet med, at det mindste, at man kunne få lov at se præsten himself. Jeg synes faktisk, det er spændende at komme til en menighed, og man ikke lige er helt klar over, hvem præsten er. Det er faktisk lidt sjovt. Især hvis man så får indtryk af, at der er mange præster i den her menighed. Det er faktisk lidt sjovt. Fordi der sidder Naaman i sin vogn. Og Naaman sender så sin tjener Gehazi ind til profeten. Det er Naaman derude. Jeg forestiller mig, at han har måske siddet med sin stok med en guldknap på. Så kommer Gehazi ind og banker på. Og ud kommer Naaman tjener går ind og ud og kommer Gehazi. Det står der nede. Så siger han, min tjener vil gerne snakke med din herre. Min herre vil gerne snakke med din herre. Og han vil gerne helbredes. Okay, siger Gehazi, jeg kan gå ind og forelægge det for chefen. Så han lader ham stå og vente. Går han ind. Og på intet tidspunkt kommer Elisa selv ud. Jeg ved ikke, hvad han har lavet. Han er jo selvfølgelig gået om i sin profethave og dyrket nogle profeturter og sidde i sin profetkrog, i sin profetgyngestol og tænkt nogle profetiske tanker. Han dukker overhovedet ikke op. Og alene det er jo rimelig... Naaman er virkelig pikeret. Han er virkelig mopset over det her. Jeg havde dog regnet med, at han ville komme ud og svinge sine syvstjernede karismatiske hænder over mit hoved. Han kunne da det mindste have sagt nogle hokus pokus ord. Han kunne da det mindste have gjort et eller andet. Jeg har da hørt om sådan nogle møder, hvor man bliver lagt ned, og man oplever gåsehud, og det kilder op og ned af ryggen, og man får varme strømme indeni. Hvad tror han? Altså, hvad bilder han sig ind? Ikke det fjerneste. Nå, ikke i nærheden af ham. Sig det, at man skal gå ned og døbe sig. Så blev Naaman vred. Så kan det også være nok. Kom her, tjener, så kører vi. Kom så, mor, så går vi. Godt mopset ind i bilen afsted. Hvis det er sådan, det skal være i den her menighed, så kan vi i hvert fald også finde os et andet sted. Hvis de bare siger, og jeg havde dog da regnet med det, mindst det var præsten selv, der kom og sagde det. Og så skummer han ellers. Godt sur og mokket rumler han ud af vejen. Og tjenerne sidder. Hvad gør vi nu? Nu er bossen sur. Har du nogensinde prøvet sådan at være så mokket og fornærmet? Nej, det er måske også kun på Sjælland, det er sådan. Hvor langt vil du tillade fornærmelse og vrede og føre dig væk fra andre mennesker, væk i isolation? Hvor langt? Hvor meget af dit liv vil du spille med det? Ja, men det, sådan skal man i hvert fald ikke behandle mig. Nej, det er sikkert rigtigt. Når alt er sagt og gjort, så er det jo bare dit hovmod. Ren og skær menneskelig stolthed og hovmod, der bare gør, at vi strider imod. Og i virkeligheden, så er det det, der hindrer os i at opleve Gud. Mens han var på vej den rigtige vej, så vender han nu på grund af sine fornærmelser og vrede væk fra Gud. Tusinder af mennesker går væk fra Gud. Nogle af dem har fine forklaringer, og de kan kritisere kirken, de kan svine kirken til, om alt det dumme, vi gør, og alt det håbløse, der er ved os som menigheder, og alt det, vi gør forkert, og alt det, vi er utilstrækkelige, og vi har sagt de forkerte ting, og vi kom ikke på det rigtige tidspunkt, og vi gjorde ikke sådan, og bla bla bla. Det er rigtigt alt sammen, og der er ikke andet, der kan med bøjnakken og sige, ja, undskyld. Jeg vil gerne sige undskyld på os alle sammens vegne. Men det korte eller lange er, hvad med dig selv? Hvad stilling skal du tage? Du skal vende om og komme tilbage på sporet i retning mod Gud og søge den almægtiges nåde og kærlighed og tilgivelse og helbredelse og frelse for dit liv. Hold over. Så man kan komme langt med sådan en historie. Du kan både hen og være den lille pige og være nagemand, og nu også en sur, mokket nagemand. Til alt held, så havde han nogle tjenere med, som begyndte at snakke med ham. Nagemand? Ja, hvad er der? Hvis nu profeten havde sagt noget svært, havde du så ikke gjort det? Jo, selvfølgelig havde du det. Hvis nu han havde sagt, det her, det koster 200.000 kroner, havde du så betalt? Selvfølgelig havde du det. Hvis nu han havde sagt, du skulle kravle på dine knæ herfra rundt, og du skulle slikke hans fødder, havde du så ikke gjort det? Selvfølgelig havde du det. Prøv lige at se efter, hvad folk betaler for krystaller, for okkulte bøger, for selvudviklingskurser. Det er jo helt enorme summer, der bliver brugt i hele den semi-psykologiske, nyreligiøse, bevidsthedsudvidende, selvudviklende branche. Det er enormt, hvad der bliver omsat af penge, som folk er parat til at betale. Her kommer Jesus, og så siger han, omvend dig og tro på mig. Lad dig døbe. Hvad? Det var ikke det, jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med et eller andet, sådan med lidt ritual over det, og lidt, ja, men det er så enkelt. Han har taget vores synd, han har taget vores skyld. Vil du tro på ham? Vil du have tillid til ham? Vil du våge at fatte tillid til ham? Og jeg håber, der er nogen af jer her til morgen, der vil tage beslutning om, at I vil gerne være sådan nogle venner, der holder ud med dem, der er trælse. Sådan nogen som Naaman, der bliver sure og mokket og fornærmet. Tænk engang, der var nogle venner, der sad med der vognen, og så begynder de så at sige, prøv dog. Hør nu her, Naaman. Hold nu op. Slut. Vi kan tale om, jeg vil ned og bade deres mand. Jeg kan lige se det for mig, så står I bare der og griner alle sammen, mens jeg står og døber mig der som en anden nar. Hør nu her, det er jo ikke svært. Gør det dog. Det kan godt være, du ikke forstår det intellektuelt, men prøv det dog. Gør det dog. Tro dog på, hvad han siger. Han siger, at der er hjælp i det. Det kan være meget, meget opslidende at være sådan et menneske, der skal holde ud med et andet menneske, som er rigtig sur og tvær. Det kræver meget noget at være ven med sådan en, der bliver ved. Kom nu. Har du ikke lyst til at være med? Kom nu med i kirke. Hun går der. Hun har det der. Hun har det med Gud. Og bliver ved. Og bliver ved. Og bliver ved. Nogle gange kan det tage år. Nogle gange kan det tage måneder. Til al held havde Naaman sådan nogle venner, der gad ham. På trods af, at han garanteret har været død syg at høre på. Og være så tæt på at opleve det, Gud kunne med ham. Og så springer han i målet og vender bare om, og så kan der også være lige meget det hele. Vil du være sådan en? Jamen, jeg var lige helt sikker på, at jeg var Naaman i den der historie. Kan nu også være den anden? Ja, det kan du måske godt med begge dele. Så da de har prøvet at vinde ham og forklare ham og hjælpe ham, så sker der jo så til al held det dejlige, at så vendte han om, døbede sig og blev helbredt. Er der kraft nok til et lille amen? Amen. Nej, I skal ikke blive hysteriske, karismatiske, det er slet ikke til at snakke om. Men bare måske et lille, så kunne I sige hørt, eller hurra, eller fremad AGF, eller et eller andet. Hvad nu siger her på egen? Et eller andet, bare en eller anden lille begejstringsudbrud. Yes, manden blev helbredt. Det er din og min historie. Der var nogen, der gad os længe nok. Og frem for alt, Gud gider os længe nok. Naaman var veluddannet og anset og respekteret og havde præsteret rigtig meget. Men han var syg, og det var noget, man ikke kunne blive helbredt for. Men så hørte han et vidnesbyrd. Og så tog han afsted, men han gik lige desværre galt i byen første gang. Men så fandt han rigtigt frem til profeten. Så fandt han rigtigt frem til et sted, en menighed, hvor man godt ville vedstå sig i sin skrøbelighed og mangelfuldhed, at Gud er almægtig, og der er noget og helbredelse og frelse. Gud kan forvandle menneskers liv. Det sker. Men så blev han vred. Og så skred han. Men så var der nogen, der gad ham nok til, at de gik efter ham. Og faktisk vågede at gå på den forkerte vej, i den forkerte retning, sammen med ham. For at prøve, om ikke godt han ville. Og så vendte han om. Og så blev han helbredt. Amen. 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 Vi vil bede sammen. Lad os se, hvad Helligånden ellers vil sige til os i det her. Som Johnny startede med at sige. Tilgiv mig, jeg har brugt mange ord og lang tid. Og kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og rør ved os. Herre, vi vedkender os, at vi alle sammen er kommet handicappet ind i det her liv. Med vores fejl og mangler. Med vores synd. Tak Gud, fordi du gad os. Tak fordi du gider os også i dag. Tak for din kærlighed og din omsorg for os, og den værdi, du giver hver eneste en af os, med alle vores fejl og mangler. Herre, beder mig, vi må være sådan, der bærer det vidnesbyrd med os. Tilgiv os Gud de mange gange, hvor vi har været så ærekære og så stolte, så vi ikke ville fortælle nogen vores vidnesbyrd, for ikke selv at komme til at se fjollet og tåbelige ud. Gud, vi beder om, at vi må genfinde vidnesbyrdets enkelhed. Herre, beder om, at menigheden her må få lov at være en sådan profet, en sådan røst i den her by. Beder om, at det må være kendt, at du i hvert fald kan gå ned og prøve hos de kristne. Vi beder Gud om, at der må være en sådan omsorg, en sådan respekt for mennesker i den her menighed. At det må være et sted, hvor folk godt tør komme og fortælle, at de har det svært. Vi beder Gud om, at din nåde og dit nærvær må være så meget til stede, så mennesker her kan møde dig. Igennem et håndtryk, en lovsang, et vidnesbyrd, en omfavnelse, en forkyndelse, en forbøn, en kop kaffe. Her vi beder om, at og kraftigt i den her menighed. Vi beder om, at tjenerne, alle som hører til i den her menighed, må være med til at pege vejen ud for folk og tage sig af dem, når de kommer til menighedens dør. Her vi beder om, at vi som Naaman ikke må springe i målet med vrede og fornærmelse. I Jesu navn, Gud, så beder jeg. Vil du tilgive os vores stolthed? Vil du løse os fra vores stolthed? Almægtige Gud, vi må bare se i øjnene så mange, mange gange, så har vi gået glip af din frelse, og din helbredelse, og din udfrielse, og din nåde, fordi vi var stolte. Fordi vi vil ikke døbe os 7 gange i vandet. Vi vil ikke bede om tilgivelse først. Vi vil ikke bøje os. Vi vil ikke give os. Vi vil ikke gøre det, du sagde. Vi vil have det på vores egen måde. Åh Gud, vi beder om noget, at vi ikke skal ende som farisæerne, der kunne alt det kloge op i hovedet, men gik glip af frelsen, fordi de bare havde regnet den forkert ud. Åh Gud, herre, jeg beder om, at der må rejse sig en kvalitet af venskab her i menigheden, som er parat til at gå med dem, der ikke lige kan håndtere deres fornærmelse og skuffelse. Jeg beder om, at du vil give forståelse og nåde her i menigheden. Giv særlig nåde til dem, som skal gå den ekstra mil med de trælse. Tak Gud for dem, der har gået ikke bare en ekstra mil, men 10 ekstra mil med mig i mit liv. Tak Gud, fordi jeg har fået lov at vende mig mod dig mange gange. Jeg beder om, at jeg fortsat må få noget til at vende mig til dig og opleve din helbredelse, din frelse, din nåde i Jesu navn. Hold jer stå op med mig alle sammen. Hvis nu vi starter heroverfra, vil I så ikke godt være med til en lille øvelse? Prøv lige at lægge alle dem, der står her, lægger hånden på en, der står til højre for dem. Prøv lige hånden på skulderen. Så prøv lige at tage et øjeblik summebøn. Det kan godt være, at jeg overskrider jeres grænser fuldstændig, så bare lad være. Så sig, det vil jeg ikke være med til. Det er for meget, det der. Prøv lige at bede Gud om at velsigne dem, der står på din højre side. Dem, du lægger hånd på. Bare lige kort. Højt eller lavt, det er ligegyldigt. Velsign dem lige. At de må opleve alt det bedste, Gud har til dem. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Og frigør din nåde over den her menighed. I Jesu navn. Kom, Helligånd. Tak, Jesus. Vi beder for alle dem, der står til højre nu, her, må de få lov at opleve alt det bedste. Herre, lad der ikke være nogen hindringer. Lad der ikke være noget, der fører dem væk fra dig. Men må den her formiddag og må det her menighedsfællesskab være noget, der hjælper hver eneste en til at komme nærmere dig. Fokuseret endnu mere præcist ind på at komme frem til dig. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Så prøv lige med venstre hånd at tage dem, der står på den anden side. Og så er det jeres tur til at velsigne dem. I må også godt give dem lidt massage i nakken sådan samtidig. Det er godt. Det er meget karismatisk. Læg lige hånden på dem sådan til venstre. Og så velsign dem. Bed for dem. Højt eller lavt. Det er ikke lige det væsentlige, men bare velsign dem i Jesu navn. Tak Gud for din nåde. Kom Helligånd. Kom Helligånd. Herre, må alt det bedste, må al din nåde og velsignelse nå dem, der nu står her til venstre. Gode Gud. Her må der ikke være noget, der hindrer dem. Herre, hvis nogen her er kommet ud af en gal vej, eller har taget en forkert drejning et sted i livet, herre, må vi så komme tilbage på den rigtige vej. Frem mod dig. Kom, Herre Jesus. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Lad alt det bedste tilflyde. Herre, må vi se endnu skarpere i dag, hvor det er, vi skal fokusere frem mod dig, for at vores livsvandring må nå frem til dig. Her må den her menighed være et fællesskab og et venskab af mennesker, der hjælper hinanden. Så vi alle sammen retter ind. Derfra, hvor vi er, derfra, hvor vi kommer. Så vi når hjem og når igennem til dig. Amen. Amen. Gud velsigne jer.